Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek članom prostovoljske organizacije Žejen sem bil. Denar nameniti za orožje pomeni vzeti ga ljudem v stiski. Predstavitev apostolske konstitucije Predikate Evangelium v rimski kuriji. Kardinal Grek na Poljskem. Poleg sinode v ospredju tudi srečanje z begunci. Nadaljujemo s poslušanjem prve postne pridige kardinala Cantalamese. Bogoslužje Božje besede.
Na srečanje s svetim očetom v Vatikan so ob 10. obletnici ustanovitve prišli člani prostovoljske organizacije Žejen sem bil. Papež je spregovoril o pomembnosti pitne in čiste vode za človeštvo in naš planet. Ponovno pa je opozoril, da se velik del denarja namenja oboroževanju, kar pomeni, da se ga jemlje ljudem v stiski. Zakaj se ne bi raje vsi skupaj borili proti lakoti in žeji, proti boleznim in revščini? Jezusove besede, žejen sem bil, so bile od vsega začetka jasen in pomemben cilj prostovoljske organizacije – prinašati pitno vodo žejnim. Je dejal papež Frančišek med audienco skupino 60 članov italijanske humanitarne organizacije, ki se poleg gradnje vodovodnih sistemov in vodnjakov na območjih, kjer ni zadostnega dostopa do pitne vode, posvečajo tudi področju zdravja, izobraževanja in razvoja lokalne ekonomije. Organizacija izvaja konkretne projekte predvsem na afriški celini. Kot je dejal papež, je dostop do vode, predvsem pitne in čiste vode, kritična točka za sedanjost in bližnjo prihodnost človeške družine, pri čemer se je skliceval na okrožnico Laudato Si.
È una questione prioritaria per la vita del pianeta e per la pace tra i popoli.
Gre za prednostno vprašanje za življenje planeta in za mir med ljudstvi, vendar pa po svetu, predvsem v Afriki, obstaja prebivalstvo, ki bolj od drugih trpi zaradi pomankanja dostopa do te primarne dobrine. Organizacija Žejen sem bil, zato izvaja humanitarne projekte v mnogih državah v Afriki in v različnih regijah afriške celine, kar je po papeževih besedah zelo lepo. Prav tako zelo dobro pa je, da delo opravljajo lokalni delavci, ki sodelujejo z misionarji in lokalnimi cerkvenimi skupnostmi. Jezus v Matejevem evangeliju pravi, lačen sem bil in ste mi dali jesti, žejen sem bil in ste mi dali piti, tujec sem bil in ste me sprejeli, karkoli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili. Dragi prijatelji, je dodal sveti oče, ko je vode v izobilju, se zaradi žeje ne počutimo slabo. Vemo pa, da če vode primankuje in je primankuje dolgo, bo žeja postala neznosna. Življenje na zemlji je odvisno od vode, kot tudi življenje nas ljudi. Za življenje vsi potrebujemo sestro vodo.
Perché allora farci la guerra per conflitti che dovremmo risolvere parlandoci da uomini?
Zakaj torej biti v vojni zaradi konfliktov, ki bi jih lahko rešili tako, da se pogovarjamo kot ljudje? Zakaj ne bi raje združili naše moči, naše vire, ter skupaj bili resnične boje civilizacije? Boj proti lakoti in proti žeji, boj proti boleznim in epidemijam, boj proti revščini in današnjemu suženstvu. Zakaj? Določene izbire po papeževih besedah niso nevtralne. Nameniti velik del denarja za orožje pomeni vzeti ga nekomu drugemu, to pa pomeni kar naprej ga jemati tistim, ki jim primankuje nujnih stvari. In to je škandal, je poudaril papež. Koliko denarja se potroši za orožje, to je strašno. Troši se za orožje in se vojskuje. Poleg vojne, ki jo sedaj živimo, ker jo čutimo bolj od blizu, je spomnil tudi na druge vojne v Afriki in na Bližnjem vzhodu. Gre za hude stvari in zato je pomembno oblikovati zavest, da trošenje denarja za orožje maže dušo, maže srce in maže človeštvo.
A che serve impegnarsi tutti insieme solennemente a livello internazionale nelle campagne contro la povertà?
Čemu služi, da si vsi skupaj in slovesno prizadevamo na mednarodni ravni za kampanje proti revščini, proti lakoti, proti propadanju planeta, če potem ponovno pademo v staro pregreho vojne, v staro strategijo moči oboroževanja, kar vodi vse in vsakega nazaj. Vojna namreč vedno pelje nazaj in tako bo treba začeti ponovno. Papež je sklenil, da se prostovoljska organizacija Žen sem bil, čeprav je majhna pred temi velikimi problemi, posveča kritični točki in to počne dobro, na pravi način, kot to počnejo tudi mnoge druge prostovoljne stvarnosti v Italiji in po svetu. Pri tem je sveti oče posebej izpostavil izjemno navzočnost prostovoljstva v Italiji, kar je po njegovem prepričanju pomembna kulturna dediščina. In ravno zato se jim je posebej zahvalil ter jih spodbudil k nadaljnemu prizadevanju.
V ponedeljek 21. marca je na tiskovnem uradu svetega sedeža potekala predstavitev nove apostolske konstitucije predikate Evangelium o rimski kuriji in njenem služenju cerkvi in svetu, ki je bila objavljena 19. marca. V veljavo bo stopila 5. junija letos na slovesni praznik Binkošti in bo nadomestila apostolsko konstitucijo Pastor Bonus iz leta 1988. Novi dokument, ki vsebuje 250 členov, so predstavili kardinal Marcello Semeraro, prefekt kongregacije za zadeve svetnikov, monsignor Marco Melino, tajnik sveta kardinalov, ter jezuit Gianfranco Ghirlanda, upokojeni profesor fakultete za kanonsko pravo na papeški univerzi Gregorijana. Rimska kurija se bo ponovem delila na državno tajništvo, dikasterije in organizme. Tajništvo bo imelo tri oddelke. Za splošne zadeve, za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami ter za diplomatski zbor svetega sedeža. Nekdanje kongregacije in papeški sveti so ponovom združeni v 16 dikasterijev. Kongregacija za evangelizacijo narodov in papeški svet za pospeševanje nove evangelizacije bosta združena v dikasteri za evangelizacijo. Njegov prefekt bo papež, dosedanje prefekta pa postaneta proprefekta. Kongregacija za katoliško vzgojo in papeški svet za kulturo se bosta združila v dikasteri za kulturo in vzgojo. Najnovejši pa je dikasteri za karitativno služenje, ki bo imel pristojnosti do zdajšnje elemozinerije. Papeška komisija za zaščito mladoletnih bo ponovem del dikasterija za nauk vere, vendar bo še naprej delovala v skladu z lastnimi predpisi, cilji ter s predsednikom, delegatom in tajnikom, ki ju za 5 let imenuje papež. Kurijo dopolnjujejo 4 sodstveni organizmi in 6 gospodarskih. Poleg teh bodo del kurije še naprej tudi prefektura papeške hiše, urad za papeške bogoslužne slovesnosti ter kamerlenk svete rimske cerkve, ki opravlja svojo nalogo le v času, ko je apostolski sedež izpraznjen. Kardinal Marcello Semeraro je na današnji predstavitvi dejal, da se je z objavo konstitucije predikate Evangelium sklenila pot, ki se je začela pred skoraj 9 leti. Papež Frančišek je namreč 13. aprila leta 2013 ustanovil svet kardinalov ter hkrati napovedal tudi začetek reforme rimske kurije. Po Semerarovih besedah je novi dokument potrebno razumeti v kontekstu misionarskosti cerkve, saj je njegov namen bolje uskladiti sedanje izvajanje službe kurije s potjo evangelizacije, ki jo cerkev živi zlasti v tem obdobju. Papež Frančišek je ves čas spremljal delo sveta kardinalov. Ne le s svojo prisotnostjo na srečanjih, ampak tudi z usmerjanjem njegovega dela, zlasti s predbožičnimi nagovori rimski kuriji. Leta 2016 je predstavil naslednjih 12 kriterijev, ki so bili temelj za izvajanje reforme. To so posameznost, pastoralnost, misionarskost, racionalnost, funkcionalnost, sodobnost, zmernost, subsidiarnost, sinodalnost, univerzalnost oziroma katoliškost, profesionalnost in postopnost. Kardinal Semeraro je predstavil preambulo konstitucije, ki je sestavljena iz 12 točk. V prvi je razložen razlog za izbiro naslova, zatem pa je poudarek na misionarskem spreobrnjenju cerkve ter na cerkvi kot skrivnosti občestva. Osrednji del preambule govori o specifičnem služenju rimske kurije ter o občestvu s škofi in škofovskimi konferencami. Zaključni del dokumenta pa se nanaša na pomen reforme rimske kurije. Monsignor Marco Melino je na začetku svoje predstavitve spregovoril o poteku priprave besedila in navedel naslednje besede, ki jih je sveti oče zapisal v apostolski spodbudi Evangelii Gaudium. Tudi papeštvo in osrednje ustanove vesolne cerkve morajo poslušati klic k pastoralnemu spreobrnjenju. V tem duhu in s tem natančnim ciljem, pa tudi v moči naročila in natančnih navodil, ki so jih splošne kongregacije v dneh pred konklavom določile za bodočega papeža, je po besedah monsignorja Meline sveti oče s pomočjo sveta kardinalov v preteklih letih podrobno razpravljal in razmišljal o reformi rimske kurije in pripravi dokumenta, ki je z njo povezan. Tajnik sveta kardinalov je zatem dejal, da je naslov konstitucije Predikate Evangelium, ki je vzeti 16. poglavja Markovega evangelija, povezan z evangelizacijo in nakazuje perspektivo, v kateri je bilo besedilo pripravljeno, to je misionarsko delovanje. Nadalje je spomnil, da je rimska kurija po svoji naravi organizem služenja. Gre za ustanovo, ki jo papež običajno uporablja pri opravljanju svoje najvišje pastirske službe ter svojega univerzalnega poslanstva v svetu. Zaradi tega služenja petrinski službi je rimska kurija tudi v službi škofov. Je torej v službi papeža Petrovega naslednika in škofov naslednikov apostolov v skladu z načini, ki so lastni naravi vsakega izmed njih, beremo v preambuli. Monsignor Melino je ob koncu spregovoril še o sinodalnosti, ki je lastna cerkvi in jo odnekdaj opredeljuje. Ne gre torej za držo, ki jo je treba imeti ali za nekaj, kar je treba storiti, ampak gre za to, kar cerkev je. Zadeva njeno naravo in identiteto. Zato sinodalnost vodi tudi strukture, v katerih se sinodalna narava cerkve izraža na institucionalen način. Za rimsko kurijo to pomeni, da mora svoje služenje opravljati sinodalno. Vidiki te sinodalnosti pa so naslednji, znotraj dikasterijev in med njimi, z različnimi ravnmi cerkve ter z generalnim tajništvom škofovske sinode. Profesor Gianfranco Ghirlanda pa je v svoji predstavitvi najprej spregovoril o vlogi laikov v kuriji. Po novem lahko namreč tudi oni vodijo dikasterije in organizme rimske kurije. V dokumentu beremo, da vsaka ustanova kurije opravlja svoje poslanstvo na podlagi oblasti, ki jo je prejela od rimskega papeža, v imenu katerega deluje z nadomestno oblastjo pri izvrševanju njegove službe primata. Papež Frančišek je v svojem nagovoru rimski kuriji 21. decembra leta 2020 dejal, da zgolj priprava besedila nove apostolske konstitucije ne zadostuje za reformo kurije. Kot je poudaril že 4 leta pred tem, bo le ta učinkovita le in samo, če se bo izvajala s prenovljenimi ljudmi in ne zgolj z novimi ljudmi. Ni dovolj, da se zadovoljimo za menjavo osebja, ampak je treba člane kurije duhovno, človeško in strokovno prenoviti. Reforma kurije nikakor ni mogoča za menjavo oseb, kar se vsekakor dogaja in se bo dogajalo, ampak s preobrnjenjem oseb, je še poudaril sveti oče v nagovoru kuriji. Nova konstitucija govori tudi o vlogi škofovskih konferenc, njihovih regionalnih in celinskih zvezah ter vzhodnih hierarhičnih strukturah.
Generalni tajnik škofovske sinode, kardinal Mario Grek, se je prejšnji teden mudil na Poljskem. Srečal se je z duhovniki in referenti za sinodo Varšavske nadškofije, v ospredju pa je bil tudi obisk 2 sprejemnih centrov za begunce iz Ukrajine. Izpostavil je, da je ukrajinske ženske in otroke treba zaščititi pred trgovci z ljudmi. Kardinal Mario Grek je obiskal župnijo Svete Marijete, ki se nahaja v neposredni bližini poljske prestolnice. Tamkajšnje družine so na svoje domove sprejele 2300 beguncev iz Ukrajine, predvsem ženske in otroke. Približno 100 beguncev pa je zatočišče našlo v škofijskem domu duhovnih vaj. Kardinal Grek je svojo pozornost namenil predvsem otrokom, prisluhnil je njihovim zgodbam ter zagotovil bližino papeža Frančiška. V svetišču Božjega usmiljenja v Varšavi pa je potekalo srečanje z duhovniki, zbralo se jih je več kot 500. Kardinal je izpostavil, da je sinodalni proces zelo odvisen od škofov in duhovnikov. Isti dan, 19. marca, je namreč išlo tudi pismo duhovnikom, ki ga je poleg Greka podpisal še prefekt kongregacije za kler Lazaro Juhengsik. Spregovoril je o bojaznih in strahu mnogih duhovnikov, da bi se zaradi pretiranega ustrajanja na pomembnosti Božjega ljudstva izgubila pomembnost duhovniške službe v cerkvi. Grek je poudaril, da ne gre za postavljanje duhovnikov proti ljudstvu, saj so tudi duhovniki po krstu del ljudstva. Pojasnil je, da papež Frančišek želi, da bi vedno bolje in bolj poglobljeno razumeli eschatologijo Božjega ljudstva oziroma cerkev razumeli kot Božje ljudstvo, prepričani, da ima čreda čut vere za razločevanje novih poti oznanjevanja evangelija, ki jih Bog predlaga cerkvi. Srečanje z duhovniki se je sklenilo z obhajanjem svete maše, med katero je kardinal Greg govoril o liku svetega Jožefa, katerega kriterij razločevanja je bila Božja beseda, ki razsvetljuje tudi sinodalno pot. Uči nas, naj ne izgubimo poguma pred svojimi strahovi in slabostmi, je dejal zbranim duhovnikom. V prvi fazi poslušanja na sinodalni poti se nahajamo pred našimi slabostmi, omejitvami in napori, ki živijo naše skupnosti. Duhovniki so po zgledu svetega Jožefa poklicani ostati odprti za presenečenja svetega duha. Sveti Jožef je zgled za vsakega vernika, še posebej pa za duhovnike, je dejal kardinal. Spomnil je na mnoge begunce, predvsem ženske in otroke, ki danes bežijo pred nasiljem in vojno ter pričakujejo sprejem. Tudi sinodalna pot nas vabi, da se med seboj sprejmemo v iskanju tistega, kar Gospod govori svoji cerkvi. Sklenil je s prošnjo, naj sveti Jožef spremlja cerkveno skupnost na sinodalni poti in pri soočanju z izzivi današnje zgodovine.
Prisluhnemo nadaljevanju prve pridige kardinala Raniera Cantalamessa z naslovom Bogoslužje Božje besede. Drugo poglavje – besedno bogoslužje. V zgodovini cerkve je prišlo do pomembnih dogodkov zaradi poslušanja svetopisemskih beril med mašo. Neki mladenič je nekega dne slišal evangeljski odlomek, kjer Jezus pravi bogatemu mladeniču: Če hočeš biti popoln, pojdi, prodaj, kar imaš in daj ubogim, in imel boš zaklad v nebesih. Potem pridi in hodi za menoj. Razumel je, da je bila ta beseda namenjena njemu osebno. Zato je šel domov, prodal vse, kar je imel in se umaknil v puščavo. Ime mu je bilo Anton, začetnik meništva. Veliko stoletij pozneje je drugi mladenič, ki se je pred kratkim spreobrnil svojim spremljevalcem, stopil v cerkev. V evangeliju tistega dneva je Jezus rekel svojim učencem: Ničesar ne jemljite na pot, ne palice, ne torbe, ne kruha, ne denarja. Tudi ne imejte dveh oblek. Mladenič se je obrnil k svojemu spremljevalcu in rekel: Si slišal? Gospod želi, da to delamo tudi mi. Tako se je začel frančiškanski red. Besedno bogoslužje je najboljši vir, kar jih imamo, da iz maše vsakokrat naredimo novo in privlačno obhajanje in se tako izognemo nevarnosti monotonega ponavljanja, ki se zlasti mladim zdi dolgočasno. Da bi se to zgodilo, moramo vložiti več časa in molitve v pripravo homilije. Verniki bi morali biti sposobni razumeti, da se Božja beseda dotika resničnih življenjskih razmer in je edina, ki ima odgovore na najbolj resna bivanska vprašanja. Obstajata dva načina priprave homilije. Nekdo sede za mizo ter na temelju svojih izkušenj in znanja izbere temo. Ko je besedilo pripravljeno, poklekne in prosi Boga, naj ulije duha v njegove besede. To je dobro, vendar pa ni preroški način. Da bi bili preroški, moramo slediti obratni poti. Najprej moramo poklekniti in vprašati Boga, katero besedo hoče oznaniti svojemu ljudstvu. Bog ima namreč svojo besedo za vsako priložnost in ne odlaša, da bi jo razodel svojemu služabniku, ki ga zanjo ponižno in vztrajno prosi. Na začetku bo šlo samo za majhen vzgib srca, lučka, ki se prižge v mislih, beseda svetega pisma, ki pritegne pozornost in osvetli neko življenjsko situacijo. Na videz gre samo za majhno seme, ki pa vsebuje tisto, kar morajo ljudje slišati v tistem trenutku. Potem lahko sede za mizo, odpre svoje knjige, prebere zapiske, zbere in uredi svoje misli, pogleda cerkvene očete in učitelje, včasih tudi pesnike. Vendar pa sedaj ni več Božja beseda v službi tvoje izobrazbe, ampak je tvoja izobrazba v službi Božje besede.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.